turizmit nga goditja që ka marrë ky sektor nga kriza e pandemisë.
Kemi dhe nuk minimal në pomoshta.
Ndihme shumë minimale, sepse kur do të ndani të gjitha kapacitetet hotelirike, ky numri turistëve vendor të cilët parashihen të marrin ndihmë nga shteti për të bërë pushimet në ndonjë nga qendrat turistike nuk plotëson as 10% e kapaciteteve. Prandaj vlerësojmë se shteti duhet të rrisë numrin e qytetarëve të cilët do të marrin ndihmë të paktën dy fish, thot Kërste Blazhevski nga Asociacioni Hotelierëve në Maqedoninë e Veriut. Përderisa agjencitë turistike vlerësojnë se ndihma nga shteti për sektorin e turizmit, sa do e vogël të jetë, paraqet një infuzion shumë të rëndësishëm për ta mbajtur gjallë këtë sektor. Megjithëse shtojnë se aplikimi nga ana e qytetarëve është i komplikuar dhe do të ishte shumë mirë që këto mjete të undaheshin agjencive turistike dhe të njëjta të kujdeseshin për kompletimin e dokumentacionit në mënyrë që këto mjete të shfrytëzohen maksimalisht. Ndërkohë që sezoni turizmi tashmë ka filluar, rimëkëmbja e këtij sektori duket se nuk jep shumë shpresë, pasi janë shumë të pakta penetrimet nga turistët e huaj, nga të cilët kryesisht varet mbushja e kapaciteteve hotelierike në dy qytetet Buzliqeni të Ohrit, atë në Strug dhe Ohër. Hotelierët thonë se duhet përshpejtuar procesi vaksinimit të gjithë stafit të hotelierisë që turistët të ndihen të sigurt gjatë akomodimit në qendra turistike të vendit.
Shpresojmë se së shpejti do të mbarojë kjo pandemi, duke na ofruar shteti jo vetëm subvencione, por edhe vaksina për të gjithë.
Thot Albert Hani, cili drejtoi një bujtim familjare në Strug Rëzliqeni të Ohrit. Ndryshe për të shpëtuar sezonin turistik gjatë vitit të kaluar, qeveria në formë subvencionesh ka ndarë mbi 100.000 voucher, por të njëjtat arritën të shfrytëzohen vetëm 60%, sepse kategoria me status të rrezikuar social e kishte të vështirë sigurimin e mjeteve shtesë që nevojiteshin për të arritur në qendra turistike të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti Amerikan Joe Biden e ka paralajmëruar Rusinë se do të përballet me përgjigje të fuqishme nga Shtetet e Bashkuara nëse përfshihet në aktivitete të dëmshme. Ai ka bërë këto deklarata pas nisjes së vizitës së tij jashtë SBA-s dhe pak para zhvillimit të takimit të parë me homologun rus Vladimir Putin në cilësinë e presidentit. Ose ti kuptojmë në materialin BUS. Presidenti Amerikan Joe Biden ka nisur vizitën e tij të parë zyrtare jashtë Shteteve të Bashkuara me një paralajmërim ndaj Rusisë, duke thënë se ky vend mund të përballet me pasoja të mëdha nëse përfshihet në aktivitete të dëmshme. Biden e ka bërë të qartë synimin e tij për të forcuar lidhjet me aliatët amerikan pas tensionimit të lidhjeve me administratën e paraardhësit të tij Donald Trump, duke i u drejtuar trupave amerikane dhe familjeve të tyre në bazën ushtarake në Suffolk të Britanisë. Biden ka thënë se do të ketë mesazh të qartë për Putinin. Ne nuk duam konflikt me Rusinë, ne duam marrëdhënie stabile dhe të parashikueshme, mirë po unë kam qenë i qartë. Shtetet e Bashkuara do të përgjigjen fuqishëm nëse qeveria ruse përfshihet në aktivitetet e dëmshme, ka thënë ai. Aktualisht, lidhjet në mes të Washingtonit dhe Moskës janë në pikën më të ulët për një varg arsyesh. Në muajin prill, Putin ka akuzuar fuqitë perëndimore se po tentojnë të përfshihen në punët e Rusisë dhe i ka paralajmëruar të mos kalojnë vijën e kuqe. Biden ka thënë se në secilë mundësi që do të ketë gjatë këtij udhëtimi si president, do ta bëjë të qartë se Shtetet e Bashkuara përkrajnë demokracitë në botë që bashkohen kundër sfidave të mëdha dhe për çështje që janë shumë të rëndësishme për të ardhmen. Biden ka arritur në Britani të Madhe të mërkurën. Ai do të takohet me kryeministrin britanik Boris Johnson për të pajtuar për kartën e re të Atlantikut. Kjo marrëveshje është hartuar si version modern i dokumentit për cilin kanë arritur pajtueshmëri Winston Churchill dhe Franklin Roosevelt më 1941 me fokus në sfidat si ndryshimet klimatike dhe siguria. Përgjatë vizitës të ditore në Evropë, ai do të takohet me mbretreshën britanike Elizabeta II, me liderët e samitit të 7 vendeve më të industrializuara dhe do të marrë pjesë në samitin e NATO-s për herë të parë si president. Në fund të udhëtimit, Biden do të takohet me presidentin rus Vladimir Putin në Gjenevë. Shtëpia e Bardhë ka dhënë shenja se Biden do diskutoj me homologun e tij rus për një varg çështjesh, duke përfshirë kontrollin e armëve, ndryshimet klimatike, përfshirjen ushtarake të Rusisë në Ukrainë, aktivitetet e Rusisë në fushën e krimeve kibernetike dhe burgosin e liderit opozitar rus Aleksej Navalny. Për ndryshe liderët tjerë të G7-s do të arrijnë në Cornwall të Britanisë të premton dhe takimet do të zhvillohen përgjatë fundjavës. Ky grup përbëhet nga Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Britania e Madhe, Shtetet e Bashkuara plus Bashkimi Evropian. Temë kyçe e diskutimit do të jetë rimëkëmbja nga pandemia e koronavirusit dhe një sistem më i fuqishëm global që mund të mbrojë të gjithë nga pandemi tjera në të ardhmen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara planifikojnë të dhurojnë 500 milion doza të vaksinës kundër koronavirusit të kompanisë Pfizer në gati 100 shtete në 2 vite të ardhshme, kanë raportuar mediat amerikane. Njoftimi vjen teksa vendet e zhvilluara përballen me presion për të shmangur dallimet të mëdha në vaksinim mes vendeve të pasura dhe atyre të varfra. Autoritetet ushtarake të Mjanmarit kanë ngarkuar liderën e rrëzuar nga pushteti Aung San Suu Kyi me akuza për korrupsion, një erësh më të rënda deri më tani për të. Suu Kyi është akuzuar se ka pranuar para të gatshme dhe ari përmes rryshfetit dhe përballet me 15 vjet burgim nëse shpallet fajtore. Ai përballet me 6 akuza tjera të lidhura me importim të paligjshëm të radiolidhjeve dhe nxitje të trazirave publike. Ai është arrestuar me një shkurt kur ushtria ka marrë pushtetin përmes një puçi. Numri i fëmijëve në punë është rritur për herë të parë në dy dekada, kanë thënë Kombet e Bashkuara, sot duke paralajmëruar se pandemia e koronavirusit ka vendosur miliona fëmijë në rrezik. Numri i fëmijëve që punojnë është rritur në 160 milionë në gjithë botën, një rritje prej 8.4 milion fëmijëve në 4 vitet e fundit, ka thënë Organizata Ndërkombëtare e Punës dhe Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara në një raport për Bashkët. Pas disa muajsh paqartësi, festivali i filmit në Gjermani Berlinale ka hapur dyert për publikun ditën e mërkurë. Mariet Risenbeck dhe Carlo Chatarian kanë hapur edicionin e 71 të këtij festivali me një ceremoni në ambient të hapur. Secili ka qenë duke pritur këtë moment, ka thënë ministra e kulturës në Berlin Monika Gruters. Ky organizim ka treguar se një fillim i ri për kulturën është i mundshëm edhe në kushtet të pandemisë, ka thënë ajo. Berlinale është një nga festivalet më të mëdha të filmit në botë bashkë me ato të Cannes dhe Venecias. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboll ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.